Varmasti jokainen teistä, jotka täällä Ruotsissa asutte, tiedätte, että huomenna on hyvin tärkeä päivä. Äitien päivä. Ja meillähän on tapana täällä seurakunnassa, että me vietämme äitien päivää ruotsalaisittain. Eli silloin, kun on viimeinen sunnuntai kuukaudessa. Teillä jokaisella on ollut äiti. Ja teillä jokaisella on muistoja äidistä. Monien äidit ovat jo menneet ehkä kauankin aikaa sitten sinne varjojen maahan. Mutta monet teistä olette itse äitejä ja mummoja. Mummo on tärkeä äitihahmo myöskin. Ja minä olen sellainen runonkerääjä. Ja löysin sieltä runoaarteistostani pienen runon. Ja sen omistan teille kaikille äidit ja myöskin omalle äidilleni. Tahdotko nähdä ihmeen kauniin kuvan? Äiti ja lapsi istuvat portailla pienen tuvan. Mitäpä lapsen äidille kuiskaavan luulet? Noin kun on kirkas katse ja hymyssä huulet. Oi, hän on oppinut sanan yhden on vasta. Sitä ei lakkaa kyyhkynen kujertamasta. Sanaan siihen liittyy kaikki, mi onpi hyvää. Kaikki on siinä rakkautta syvää. Äiti, oi äiti, maailman kaunein sana. Se sointuu kuin sävel. Ihana lapsen tuon lausumana. Halaukset teille kaikille äidit ja mummot.
Niin meille suomalaisille oli yllätys, että teillä on äitien päivä. Ja tuo Helena... tai Tuulikki, mä en tiedä, hänellä on monella hyvällä lapsella monta nimeä. Mutta joka tapauksessa etsi tämmöisen vanhan äitienpäivälaulun, joka sattumalta osasi. Olen ihan pikkupoikana sen kuullut. Ja te olette sitten koskaan kuullut, se on kertomus äidistä ja lapsesta. Ja tässä on 13 säkeistöä. Mutta ne ei ole pitkiä, ne on semmoisia lyhyitä säkeistöjä kaikki, että mutta tämä on tarina. Ja kuulkaapa se.
Äiti valvoo kaikon hiljaa, tuuti lasta keinuhun. Vaali sydämensä viljaa, hiljaa lepohon. Pirtin pienen hämärässä, päre tuikka pihdissään. Sirkka soittaa pimeässä, siihen lapsi väsähtää. Unten maille kiruhtaapi, hyvin huolin pienoinen. Siihen äiti huohtaapi, suojaa pientäin taivainen. Suojaa pientäin, koska kerran tiensä kulkee maailmaan. Huoka äiti luottain Herraan, vaipuu myöskin nukkumaan. Äiti valvoo kaikon hiljaa. Kärsii hiljaa, min on lapsi rientänyt. varto, varto, vanhus rukka, sydän värjy murheissaan. Poikani on mennyt hukkaan, suuren kolkkoon maailmaan. Kyyneläidin silmän kastaan, silmän paljon valvoneen. Herra, Herra, etsi lastain, voithan nostaa langelleen. Äiti nukkuu hiljaa, hiljaa, temppelissä kellot soi. Miehet kantaa tuonen viljaa hautaan, miss on rauhan koi. Maasta olet maaksi muutut, arkku multaan peitetään. Tulee ilta öinen kuuhun, peittää kultaan kirkkomaan. Silloin portti sinne aukee, varjo poika äidin haudalle. Liian myöhään tulit lapsi, peittivät jo harmaan pään, mutta loppu mattomaksi, tiedät äidin lemmessä. Vihdoin täyttyy äidin toive, hiljaa hänen haudallaan. Poika elämänsä jättää, Herran käteen johtavaan. Siellä nukkuu äiti kulta, kunnes koittaa päivä uus. Silloin liikkuu haudan multa, äiti nousee ikuisuus.
Alkulaulumme tässä saarnatilaisuudessa on numero 470, jo joutui armas aika. Olemme päässeet jo tässä lauluvalikoimassa kesään asti. 470, jo joutui armas aika. Ja lauletaan siitä vaikka ensimmäinen, toinen ja viides säkeistö. Ensimmäinen, toinen ja viides säkeistö. 470.
Joka paikka, kohdista kukkaneen.
Saarna tekstiksi ensimmäisen Johanneksen kirje 5. luku, jakeet 12 ja 13. Jolla on poika, sillä on elämä, jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Nyt mahdollisuus esittää rukous. Pyyntöjä julkisesti. Onko teillä jotain mielessänne, jonka haluatte tuoda esille? Ole hyvä.
Minun vanhin tyttäreni sai tietää viikolla, että hänellä on aivokasvain. Se voidaan leikata, mutta se on aina siinä suuri pelko. Minä pyydän sirukousta hänen puolestaan ja että se leikkaus onnistuu.
Tilanne on todella vakava ja kriittinen. Hyvä.
Kiitos aiheen Jumalalle. Hän on kuullut rukouksen, jonka me olemme esittäneet täällä seurakunnassa monta kertaa. Ja muutamat sisällöt on ollut avuksi.
Kiitos aihetta. Hyvä.
Omaiset.
Käden nostolla voitte osoittaa, että teillä on mielessäni aiheita, että rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että meillä on hyvä olla täällä yhdessä. Saamme iloita siitä, että saamme kuulla sinun sanaasi. Auta Pekka Tähti erityisesti, kun hän tulee meille sitä jakamaan. Ja saamme iloita toistemme näkemisestä ja kuulemisesta. Ja myös tiedät kaikki rukousaiheet, joita mielessämme on, auta näissä asioissa. Erityisesti on tuotu tämän tyttären aivokasvon asia täällä esille. Tämä leikkaus on vaarallinen. Taivaan Isä, sinä voit auttaa tässä, että kaikki voisi tapahtua hyvin. Tytär voisi tervehtyä. Anna armosi käydä tässä asiassa ja apusi lääkäreille, jotka toimenpiteen suorittavat. Täällä on myös kiitosaihetta ja on pyydetty omaisten puolesta rukoiltavaksi. Kiitos taivaan Isä, että sinä autat ja vastaat oikealla tavalla oikeaan aikaan. Ja olemme nyt täällä kanssamme. Kiitos siitä, että haluat siunata meitä kaikkia runsain määrin täällä olevia. Jeesuksen nimessä, aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Täällä äsken me oli äideistä puhutaan ja tuolla on laulettu syntymäpäiväsankarille. Ja sitten tuolla Leena sanoo jossakin vaiheessa, että meidän pitäisi lapsen kaltaisesti ihailla uusista asioista. Mä ajattelin, että voimme ihailla vaikka näistä kaunista ruusuista, mitä tässä puhujapöydällä on. Ja entä mitä nämä muut kukat sitten oikein ovat. Että tällaista ruusumäärää en ole ennen nähnyt ja toisaalta en ole tällaista yleisön määrää nähnyt tässä salissa ennen. Tähän melkein joka paikka myyty loppuun. Tai ainakin käytetty loppuun. Mutta nyt Pekan aika tulla tänne esille ja te pitämään saarnaa. Ja jotka luitte nykyaikalehteä tässä, oliko se ne viimeisin? Niin siellä Pekka kertoi buddhalaispapista, tai en tiedä onko buddhalaisilla pappia, mutta munkista joka tapauksessa. Ja onko sinulla joku jatkosarja tähän buddhalaismunkkiin, joka sai raamatun? Mitä sen jälkeen tapahtui, vai antoiko tämä buddhalainen sinulle oman kirjansa, sinusta on tulossa buddhaan uskova. Miten tämä tarina oikein jatkuu tässä? Mielenkiinnolla odotamme. Pekka saa tuossa vaan paperinsa järjestykseen. Niin Pekkahan on kesät sieltä paremminkin talvisin siellä Sri Lankassa ja olemassa, ja sieltäkin olisi paljon, paljon kertomista, mutta jos nyt kuulemme tästä buddhalaismunkista aluksi, ole hyvä.
Niin, tämä tutustuminen tähän Paritos-nimiseen munkkiin oli aika mielenkiintoinen. Me olemme jonottamassa, niin kuin olette ehkä lukeneet, sitä viisumiamme siellä Kolombossa, niin siellä oli myöskin näitä bangladesilaisia munkkeja, buddhalaismunkkeja. Ja tämä Paritos, mä tutustuin häneen, ja hän on opiskelemassa Kolombon yliopistossa. Hän osaa myöskin singalin kieltä sitä, ja on hyvin mielenkiintoinen mies. Hän jopa tässä soitteli mulle sieltä vähän aikaa sitten, ja oliko pari viikkoa sitten. Että me tuossa Ritvan kanssa saatiin pitää häntä siellä meillä vieraana, ja todella minulla oli valtava kokemus olla siellä hänen vieraanaan siellä Kolombossa suuressa buddhalaisessa temppelissä. Tiedän, oletteko koskaan nähneet tällaisia korkeita, ne oli kultaa ja hopeaa kiiltäviä temppeleitä. Tämä oli valtava temppeli ja hän asui siellä. Ja sai tavata siis hänen tämän ylipappinsa, joka esitteli sitä temppeliä, ja he pitivät todella meitä vieraana. Mutta yksi asia, jota mä hämmästyin. Kun me olimme tehneet tämän sopimuksen tämän Paritoksen kanssa, Ritvakin muistaa sen, että jos me löydämme Buddhan paremmaksi kuin Jeesus, niin meistä tulee buddhalaisia. Ja jos hän löytää Jeesuksen paremmaksi kuin Buddha, niin hänestä tulee kristitty. Ja hän antoi sitten tuota kättä päälle, tehtiin 25-vuotias nuori mies. 14-vuotiaasta saakka ollut munkkina. Siis 11 vuotta. Ja sitten kun minä olen nyt tutustunut, lukenut Buddhan opetuksia, valtavan hyviä opetuksia, mutta siinä on yksi ainoa hankaluus. Hän, jotta me pääsisimme siihen nirvanaan, eli siihen autuuden tilaan, buddhalaisuus ei ole oikeastaan uskonto, se on filosofia, mutta pitää tehdä vaikka mitä. Siellä on semmoisia lakeja ja sääntöjä, ja se on todella tekojen kautta pelastumista. Ja sekin on epävarmaa vielä, että miten se onnistuu. Eli minä kirjoitin sitten kyllä hänelle, ja hän on nyt lukemassa Raamattua, ja mä kerron, että luet nyt näitä evankeliumeita, kertomus Jeesuksesta. Ja hän sanoi, että Raamattu on hyvin mielenkiintoinen. Se on prosessi vielä, ja kun hän opiskelee tämmöisellä stipendillä, apurahoilla Bangladesista. Bangladesh on ehkä vielä köyhempi maa kuin Sri Lanka, niin ei sitä ratkaisuja ei voida tehdä, mutta minä tutustuin tällaiseen Bangladesin ongelmaan, kun hän kertoi Bangladesista. Olette jo koskaan nähnyt tällaista lehteä kuin Marttyyrien ääni. Tiedättekö, että tällä hetkellä Bangladesissa surmataan ja tapetaan kristittyjä? Ja tässä on esimerkiksi kertomus nyt yhdestä kristitystä bangladesilaisesta evankelistasta. Ihan lyhyesti luen vain tämän alun. Oli 16. päivä tammikuuta. Siri Jajul heitti kassinsa olkapäänsä yli, kiipesi moottoripyöränsä selkään. Siellä on valtavasti Sri Lankassa ja Intiassa ja Bangladesissa näitä kulkuneuvoja. Joka teistä joku on käynyt, niin tietää. Kaikki tiet on täys. Noniin. Suunnaten kohti kotiaan vaimonsa ja kahden lapsensa luo. Hän oli juuri ollut 26 henkilön kanssa kotiseurakuntansa kokouksessa, jonka jälkeen hän vietti tammikuun iltapäivää joidenkin uskovien kanssa läheisessä kylässä. Sirajuhal oli toiminut seurakunnan johtajana Bangladesin maaseudulla, jakaen ilosanomaa ja opettaen muita kristittyjä asun alueellaan. Sirajuhal ei koskaan päässyt kotiin tuona päivänä. Kun hän ajoi nurmien välistä, hänet yhtäkkiä kaadettiin nurin kotioloissa tehdyn pommin avulla. Hyökkäjät kävivät välittömästi hänen kimppuunsa ja iskivät häntä veitsellä. Sirajuhal kuoli haavoihinsa ja muslimienemmistöinen Bangladesh menetti yhden rohkeimmista evankelistoistaan. Ja että hän ei ole ainoa, mutta tämä on tapahtunut ihan hiljattain. Ja tiedättekö, että nykyään on paljon enemmän kristittyjä marttyyrejä kuin oli Rooman vallan aikana, kun kristinusko lähti leviämään. Eri puolilla maailmaa. Olette kuulleet Nigeriasta, siellä tämmöinen ihmeellinen järjestö kidnappaa tyttöjäkin ja kaikkia, mikä minä muistan sen nimen. No niin, no te tiedätte pari. Ja eri puolilla siis maailmaa kristittyjä todellakin vainotaan ja vihataan. Ja tämä, justi tämä paritos, tämä munkki on kotoisin nyt. Hän on buddalainen. Mutta buddalaisuus on vähemmistönä. Hän kertoi siellä maaseudulta, Bangladesin maaseudulta, josta tämäkin kertomus oli. Ja hän kertoi, että heitäkin vainotaan, siis muslimit vainoaa, siis buddalaisia. Ja en tiedä mitä tapahtuu, jos hänestä tulee kristitty. Te voitte oikein aavistella, kyllä ne kaikki olisi tulossa tänne Suomeen. Hän ei ole käynyt ottanut Suomen lähetystöönkin yhteyttä ja kertonut, että pitäisi kutsumakirja laittaa, sitten hän pääsisi. Mutta tiedättekö, mitä se kertoo? Ruotsista ja Suomesta laitetaan kutsumiskirje. Pitää se kutsuja pitää maksaa matkat ja oleskelut ja taata, että se on aika rahakysymys. Mutta hän kyllä on hieno nuori mies ja mä luulen, että Jumala johtaa ja vielä tulee ja pelastaa hänet ihan varmasti. Rukoilkaa tämän paritoksen puolesta, hän on herätyksessä. Ja hän kertoo, että syy hänen munkkiuteensa on taloudellinen syy. He ei pääse eteenpäin köyhää siellä Bangladesissa, mutta kun rupeaa munkiksi, niin sitten saa kaikkia stipendejä ja pääsee eteenpäin elämässä. Että tämä on ihan taloudellinen syy, minkä tänne hän on nyt siellä munkkina. Mutta innokas poika ja uskoo asiaansa. Ja hyvä ollakin innokas. Muuten johtaja täällä luki tekstin ja mä haluan puhua siitä, mutta sain Jumalalta kehotuksen. Nyt tämä on ihan selvästi Jumalalta tämä kehotus. Siellä Suomessa ollessa, kun mä mietin, että mitä minä siellä Tukholmassa puhun. Mä oon kuulleet jo minulta kaikki mun varmaan parhaat saarnani. Mitä mä siellä puhun, niin mä sain kehotuksen puhua uskosta taas. Mutta vähän toisesta ehkä näkökulmasta. Ja sitten täällä on meillä näitä pohjalaisia. Niin Jumala sanoi selvästi, että laulata siellä Tukholmassa. Siis tämä on nyt niin vahvasti tullut pohjalainen uskon tunnustus. Ja otin kiireessä joitakin sanoja, että voitte seurata mukaan. Saatte pitää nämä. Tämä on minusta niin hyvä laulu ja se on soinut koko ajan mun mielessä. Ja oikeastaan mun täytyy nyt sanoa, ketkä on ollut mun mielessä kovasti. Täällä on ollut Ritva ja Reijo. Te olette sieltä Pohjanmaalta, eikö se näin ole? Te olette ollut minun mielessäni koko ajan. Mä olen hyvin onnellinen ja iloinen, että olette nyt laulamassa tätä laulua. miten vaan. Mennä osaa näitä. Miten sitä on mennyt pois vereen? Mä en osaa tätä oikein säästää. Tänne yksi toikkoinen. Mutta tuolla mennään.
Sana suusta Jumalan saa ihmeet suuret aikaan. Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja taivaan. Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja maailman valkeureksi. Näin minä uskon, totisesti uskon, maailman valkeureksi. Näin minä uskon, totisesti uskon, maailman valkeureksi. Jeesus Kristus surmattiin ristiin naulalla. Nousemalla kuolleista hän voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Näin minä uskon, totisesti uskon, voitti synnin vallan. Isä nousee taivaan maille, pilviin pojan kantoi. Neuvojaksi taivas meille pyhän hengen antoi. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen antoi. Näin minä uskon, totisesti uskon, pyhän hengen antoi. Mahdollista Jumalalle, meille mahdotonta. Isä, poika, pyhä henki, ne kolme yhteen ovat. Näin minä uskon, totisesti uskon, ne kolme yhteen ovat. Totisesti uskon, ne kolme yhtä ovat. Kuolemalla Jeesus meillä vapaiksi osti. Eläsän se uskomalla iän kaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iän kaikkisesti. Näin minä uskon, totisesti uskon, iankaikkisesti.
Meni vähän matalalta, mutta tämä on vähän vaikea pysyä mukaan. Uskotteko te ihan todella tällä tavalla, niin kuin tämä pohjalainen uskontunnustus sanoo? Kun joskus tuntuu siltä, että tällainen asia, minä nyt sanon teille semmoisen pienen vertauksen. Eli oikein olekaan totta. Mitä te sanoisitte sellaiseen, kun minä nyt sanoisin teille, että kuulkaa hei, lähdetäänkö sinne Tukholman suomalaiseen adventtikirkkoon? Lähdetäänkö me sinne? Te katsoisitte minua, että mitä se oikein meillä? Mehän ollaan täällä suomalaisessa adventtikirkossa. Uskon asioita käsitellä, että kuinka me voimme mennä siis johonkin huoneeseen, jos me olemme jo siellä huoneessa. Ymmärrättekö nyt? Siis uskonnossa tehdään kaiken näköisiä asioita saavuttaakseen jotakin, joka on jo todellistunut ja joka Raamattu sanoo, se on totta. Jeesus sanoi, että jos ihmisen poika tekee jonkun vapaaksi, niin minkälainen hän on? Hän on todella vapaa. Ja hän sanoi muuten nämä sanat juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Katsokaapa Johanneksen 8. luvusta. Ja nyt meidän on oikeastaan taas mentävä sähän uskon perusasioihin. Ja mä haluan tällä pienellä puheella nytte auttaa teitä matkustamaan parhaassa ensimmäisessä luokassa sinne taivaskotiin, eikö niin? Tiedättekö, me voidaan matkustaa, niin kuin Sri Lankassakin, niin 3 luokassa junalla. Te voitte arvata, mikä se 3. huono luokka, minkälainen se on. Jos sinne mahtuu sinne junaan mukaan, siihen vaunuun, ja voi riippua sieltä rappusilta, ja kyllä siellä on niin ahdasta, ja saa vielä istumapaikan, niin se on suurempi kuin lottovoitto. No niin, täys ne juna. Me ollaan matkustettu 3. luokassa. Sitten jos onnistuu pääsemään 2. luokkaan, niin siellä on jo pehmeä penkit, mutta sekin on vaikeita. Sri-lankkalaiset ovat tajunneet, että vähän maksaa enemmän. Pääsee 2. luokkaan. Mutta sitten kun pääsee 1. luokkaan, niin voi pojat, ilmastointi on siellä ja siellä ei seisojia hyväksytä ollenkaan. Ja siellä, jos onnistuu saamaan sieltä sitten sen paikan. Ja se paikka muuten on jännä juttu. Kun te ostatte 1. luokan lipun Sri Lankan junaan, niin se maksaa 1000 rupiaa. Ja saat matkustaa vaikka saaren eteläpäästä pohjoispäähän tai minne sä haluat. Samalla hinnalla. Se on se 1000 rupiaa. Matkustat sitten 1 kilometrin tai se 600 kilometriä. Niillä ei ole mitään hintaeroja. Olemme semmoisessakin matkustaneet. Olikin hienoa. No niin, kristittykin voi tehdä siis taivasmatkaa, tiedättekö, 3 eri luokassa. Ja totta kai me halutaan siihen parhaimpaan ensimmäiseen luokkaan, mutta aloitan vielä yhdellä pienellä tosiasialla, tosikertomuksella. 1900-luvun alussa Etelä-Afrikassa, tämä tiedätte Etelä-Afrikan, mitä siellä on se apartheid-systeemi ollut, niin se oli aika raju siihen aikaan. Eräänä päivänä nuori lakimies, intialainen lakimies, istui mukavasti varaamassaan 1. luokan vaunussa Etelä-Afrikassa. Ja sitten tuli konduktööri tarkistamaan leppuja. Te voinut kuulla tämän. Tämä on tosi asia. Ja hän sanoi, kun näki hänen lippunsa, sanoi, että kuulkaa, nuori mies, te olette väärässä vaunussa. Hän sanoi, että ei, kyllä minä olen ostanut tämän lipun tähän vaunuun ja maksanutkin siitä enemmän. Se maksoi siellä enemmän. Ei, te olette väärässä vaunussa. Menkää heti pois tästä vaunusta. Teille lakimies, hän oli varakas. Mutta tämä lakimies, kun ei totellut, niin kohta hän lensi sieltä junasta ulos seuraavalla pysäkellä. Konduktööri otti niskastakin, oli riskikaveria. Te ette kuulu tähän junaan. Tämä tuottui tämä nuori lakimies niin paljon, että kun hän palasi Intiaan ja siellä tämä kastilaitos edelleen vaikutti ja toimi, niin hän päätti, että tähän täytyy tulla muutos. Tämä miehen nimi oli Mahatma Gandhi. Ja Gandhihan teki valtavan työn. Oletteko te lukeneet hänen elämänkertaansa ja nähneet hänen sitä filmiä? Kannattaa muuten katsoa ja tai lukea. Ja tiedättekö, Gandhi tällä passiivisella niin sanotulla vastarintaliikkeellä, niin sai aikaan sen, että Intiasta tuli itsenäinen valtio. Se oli suurin vaikuttaja tähän asiaan ja hän on suuressa arvossa. Siellä on Intiassa kaikkialla Gandhin patsaita ja häntä melkein nyt palvotaan. Mutta tämä asia, minkä tähden mä kerron, on se, että Jeesus Kristus on omalla verellään, omalla työllään hankkinut jotakin kelle. Niillekö, jotka pystyvät maksamaan vai? Jolla on rahaa. Tai jotka ovat kunnollisia ihmisiä. Vai kelle hän on hankkinut niin sanotun iankaikkisen elämän? Johannes näki, kun Jeesus tuli hänen luokseen sinne Jordanille kastettavaksi. Muistatteko, mitä hän sanoi? Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois mitä? Ei, sanoko hän väärin. Eikö se ota vain uskovaisten ihmisten syntiä? Onko maailmassa muitakin kuin uskovaisia? Tietävätkö sinun naapurisi, ystäväsi tai joku kadunmies, joku alkoholisti, joku orja, tietääkö hän, mitä hänelle on hankittu? Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Miten se Johanneksen 3.16, se tuttu jae, mitä se sanoo?
Niin paljon Jumala on maailmaa rakastanut, että jokainen, joka uskoo.
Että ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Yksikään? Tarkoittaako se vaan adventtiseurakunnan jäseniä tai uskovaisia?
Kaikkia.
Ja nyt tämä uskon asia on, kuulkaa, sotkettu. Siitä on tehty jopa ansiota meille uskovaisille. Oppeja tehdään, meilläkin on 28 vissiin niitä opin kohtaa ja kaiken näköisiä. Ihmiset perustaa, tiedättekö, tämän pelastuksensa ja Jumalan hyväksymisen omalle ymmärrykselle ja viisaudelle. Kun ei joku tee jotakin ja elää jollakin tavalla, niin ei se voi päästä taivaaseen. Mutta se on väärin. Usko on jotakin muuta kuin joskus, mitä me uskon teemme. Me puhuimme tuossa tutkistelussa lapsenomaisesta uskosta. No niin, me voidaan matkustaa siis näissä kolmessa luokassa ja me aloitetaanpa tästä huonommasta luokasta. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa Paavali kertoo seurakunnalle, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Eletäänköhän me niissä vaikeissa ajoissa. Ja sitten hän kertoo, ihmiset on sitä ja ihmiset on tätä ja luettelee aika paljon paheita. Mutta sitten hän sanoo kuitenkin seuraavasti. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Muistatteko? Nyt on vaikea matkustaa, kulkaa autossa eteenpäin, jos se moottori on rikki. Jos ei ole voimaa. Jos ei siellä pyöri. Jos ei ole kunnossa se auto. Ja tiedättekö, myöskin uskon elämä, monilla uskovilla voi olla sellainen asia, että ei turvaudutakaan voimaa, Jumalan voimaa tässä asiassa. Sitähän se uskon voima on. Vaan turvaudutaan johonkin muuhun. Paavali kirjoittaa korintolaisille 1. korintolaiskirjeen 2. luvussa, jakeessa 5. Minkä tähden hän oli päättänyt, ettei hän tunne ketään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna? Katsotte. Ettei teidän uskonne perustuisi mihin? Ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sä oot ollut ehkä monta vuotta niin kuin minäkin uskon tiellä. Ja mä vähän haluan sua ravistella. Perustuuko sinun uskosi Jumalan voimaan vai perustuuko se ihmisten viisauteen ja omaan ymmärrykseesi? Meillä suomalaisilla on aika ehdotonta porukkaa. Varsinkin jotkut nuoret, mä oon jutellut heidän kanssaan. Jos he näkee jotain vilperiä näissä asioissa, niin ne ei halua ottaa sitä vastaan. He haluaa elää ehdottomina sille, miten asiat on. Ja sen tähden meidän on hyvä joskus vähän kaivella myöskin ja tutkia. Siellä sanotaan ensimmäisen toisen korintolaiskirjeen 10. luvussa, että koetelkaa itseänne, tutkikaa itseänne. Tunnetteko te, että Kristus elää teissä? Jos ei, niin te ette kestä koetusta. Se on aika hyvä varoitus. Ja monet sortuu uskon tiellä, koska he eivät oikein tunne. Niin kuin tässä, oliko se Ritva, kun sanoi tässä, että Paavo Ruotsalainen meni sen Seppä Höökmanin luo. Ja hän sanoi, että Paavo, yksi sinulta puuttuu. Ja sen mukana kaikki, Kristuksen Jeesuksen sisäinen tunteminen. Ja tiedättekö, mihin tämä sisäinen tunteminen liittyy? Minä olen miettinyt monta kertaa, että mitä tämä sisäinen tunteminen on. Se on sitä, kun Pyhä Henki asuu meissä. Se on Pyhän Hengen täyteys, tai sitten ei Pyhä Henkeä ole meissä. Meidän veljemme, Saarna ja veljemme teki kovan päätöksen. Te kaikki tunnette hänet, Jaakko Pokkinen. Hän kävi minunkin luonani siellä meillä kotona. Ja sitten kun siellä Kuusamossa hänet erotettiin seurakunnasta, kun hän oli liian hihuli. Hän keitti Herraa ja ajatelkaa, syy oli ihan sellaisia syitä ja mä oikein ihmettelen siellä vastuuveliä. Ja hänet potkittiin pois seurakunnasta. Jaakko, hän oli maallikkona, merimies, palannut mereltä. Niin hän sanoi mulle, että hän muuttaa seurakuntaa, koska adventtikirkossa ei ole Pyhää Henkeä. Ja me keskustelimme sitten tästä asiasta, mutta hän on tänä päivänä Kuusamon helluntaiseurakunnan vanhin. En tiedä, minkälainen Pyhä Henki vaikuttaa meidän mielestämme helluntaiseurakunnassa, mutta minusta meidän ei pitäisi lähteä koskaan tuomitsemaan, mittaamaan tätä Kristuksen antamaa sisäistä yhteyttä ja Pyhän Hengen määrää, koska siitä ei ole kysymys. Vai onko se lapsen uskossa siitä kysymys? Mitä se lapsi tietää? Mitä se osaa tehdä? Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, jolle te tule lapsen kaltaiseksi, te ette pääse Jumalan valtakuntaan. Nyt ei ole kysymys, kuulkaa, pääsemistä Jumalan valtakuntaan, taivaaseen pääsemisestä. Oletteko koskaan Jumalan valtakunnan verrataan tuohon? Jeesus antoi paljon vertauksia, mitä Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta on Pyhässä Hengessä elämistä, Pyhän Hengessä kulkemista, ja siinä vaeltamista. Ja mitä se Pyhä Henki tekee ensimmäisenä? Siellä katsotte, avaatte Johanneksen evankeliumin 16. luvun, että kun Pyhä Henki tulee, hän näyttää minkä?
Synnin.
Niin todeksi synnin. Ja minkä tähden Jeesus sanoo? Koska he eivät usko minuun, hänen, jonka olet lähettänyt, he eivät usko. He eivät luota. Nyt jos Jeesus on tehnyt jotakin, niin hän on tehnyt sen kerta kaikkiaan. Eikö niin? Ei meidän pitäisi epäillä. Ja yksi syy, minkä tähden epäillään tätä asiaa, on tämä mun bravurilempiteksti, jonka olen lukenut varmaan joka kerta, kun olen täällä käynyt. Luen sen vielä, koska täällä on uusia. Ja Ritva sanoi, aina se lukee tämän tekstin, mutta mä luen sen, koska me tuli herätykseen tämän tekstin kautta. Ja se on Kolossalaiskirjeen 1. Onko teillä Raamattu mukana? Katsokaa. Kolossalaiskirja 1. Tämä on pakana seurakunnille, Paavali kirjoittaa tämän asian. Ja täältä jakeesta 12 jakeeseen 14. Ja nyt monet ihmiset lukee, tiedättekö, tämän tekstin niin kuin paholainen haluaa, että se luetaan. Väärässä aikamuodossa. Mutta jos jotakin on tehty, niin se on menneessä aikamuodossa. Jo vanha testamentti ennusti ja sanoi näin. Herran palvelijasta, Jesajan kirja 53. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Hänet on runneltu meidän pahaitekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä. Minkä tähden? Jotta meillä rauha olisi ja hänen haavojensa hinnalla me olemme mitä? Parannetut. Oletko koskaan tiennyt, että hebreankielinen sana parantaa ja pelastaa on sama sana? Kun Jumala pelastaa ihmisen, ihminenhän on kolmiyhteinen, niin kuin muuten Jumalakin, henki, sielu, ruumis. Niin hän parantaa ihmisen sielun, hengen ja ruumiin, jos hän parantaa ja pelastaa. No niin. Nyt luetaanpa tämä nyt tämä Kolossalaiskirjan 1:12-14. Minä en muuten, mä nyt teillekin kerron vähän taustaa tästä tälle tekstille. Mä olin Nypollissa, en muista mitä mä olin siellä tekemässä, oliko vielä opiskelemassa, mutta kävelimme Lontoon kaduilla. Ja siellä oli tämmöisiä antikvaarikirjakauppoja ja kun me olimme, se oli niin hullua, oli se siihen aikaan, keräsimme kaiken maailman kirjoja. Mullakin oli niitä niin paljon, että vieläkin on ihan liikaa. Kauhea kantaminen niissä kirjoissa, kaikkia kirjoja. Niin me katsottiin kirjoja ja yhtäkkiä siellä tuli semmoisia kirjoja, pieniä kirjaisia vastaan, kun To Imprisoned Saints. Se tarkoittaa vangituille pyhille, niin kuin Jumalan lapsille. Minua kiinnosti, että mikä ihme, ketkä ovat vangittuja Jumalan lapsia, kun meidän pitäisi olla vapaita, kun me uskotaan Jeesukseen. Ja sitten siellä oli tämä jo Rene Woodweed, vai mikä se oli kirjoittanut tämän kirjan, niin mä rupesin tutkimaan sitä. Ja hänen yksi tekstinsä oli tämä, Kolossalaiskirjan 1:12. Ja hän sanoi, että tämä luetaan aivan väärässä aikamuodossa kristikunnassa. Ja sentään ihmiset on vankeina, ne ei olekaan todella vapaita. Ja kuulkaas, mä luen nyt niin kuin se luetaan monissa. Onko siellä Raamattu mukana? Mä en tiedä mikä käännös. Kiittäkää iloiten Isää, siis taivaan Isää, joka tekee teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän pelastaa meidät pimeyden vallasta ja siirtää meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Luinko oikein? Tuolla Liisa puistelee päätä. Eikö mä osannut lukea? Luetaan vielä uudelleen. Nyt se luetaan niin kuin se pitää, on kirjoitettu. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaa. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Onko tässä joku ero? Jos on jotakin jo tehty ja jotakin, jota vielä on tapahtumassa. Olen varmaan teiltä joltakin, mutta täällä voi olla joku, joka ei tiedä tätä juttua, mutta Ritvakin on täällä nyt mukana ja minä en paljastaa, että me ollaan naimisissa, mutta jos mä kysyisin joltakin, joka ei tiedä, että kuule, tai joku kysyisi minulta, oletko sä naimisissa? Ja minä vastaisin, että mä luulen niin. Tai mä toivon niin. Tai mä sanoisin, että mä rukoilen, että mä olisin. Mutta tiedättekö, monet ihmiset on kysynyt, oletko sä pelastettu? Niin mitä ne vastaa? Mä toivon niin. Mä rukoilen, että mä olisin. Mitä te ajattelette meidän avioliitostamme, jos minä vastaisin tällä tavalla? Mä toivon niin. Ja Ritva vielä läsnä ollessa. Nyt monessa uskon suhteessa on tämä ongelma. Ei ole pelastusvarmuutta. Ja mikä on syy siihen, että ei ole tätä pelastusvarmuutta? Se voi olla joka päivä se pelastusvarmuus. Me saadaan valita, että luotetaanko me johonkin vai eikö luoteta, eikö niin? Jos meillä on tämmöinen hyvä uutinen ilosanoma, jos se on meille annettu, niin miksi emme uskoisi siihen? Ja joulun ilosanomassa siellä sanotaan, että tämä sanoma on kelle? Kaikelle kansalle, jokaiselle ihmiselle. Mutta paholainen ei halua, että me uskotaan siihen. Vaan hän sanoo, että ei, Jumala ei hyväksy sinua, koska sä et ymmärrä tota. Jumala ei hyväksy sinua, koska sä teet joskus aina syntiä ja lankeat. Jumala ei, sinun täytyy voittaa kaikki, sinun täytyy tehdä. Mutta mistä sitten on kysymys anteeksi antamuksessa? Jos meidän syntimme annetaan anteeksi, niin ei, jos Jumala kaiveleeko ne niitä syntejä? Miten siellä sanotaan?
On anteeksi annettu.
Ne on kerta kaikkiaan anteeksi annettu. Se on kaikkein voimakkaan teksti, mä nyt sitä vanhasta testamentista lue, oliko muista Jeremian kirjassa, niin siellä sanotaan, että Jumala ei edes muista meidän syntejämme. Oho, me kyllä muistamme toisten ihmisten synnit, eikö niin? Mutta jos Jumala, kun on antanut anteeksi, ja hän edes muista, eikö se ole valtava asia? Ja sen jälkeen, kun me voimme vaeltaa uskossa, luottamuksessa, mihin? Tuli tutkistelun aikana esille hyvin. Jumalan armoon. Ja mitä se Tiituksen kirja sanoo? Jumalan armo on ilmestynyt miksi? Kaikille ihmisille, huomatkaa jälleen kaikille, ihmisille pelastukseksi. Kun mä tätä ensimmäisen, tai Kolossalaiskirjan ensimmäisen luvun jakeita, silloin kun ne mulle selvisi, niin mietin. Niin se oli siihen aikaan, kun Suomessa oli tämmöinen oikein hyvä saarnamies kuin Monnier, pitämässä näitä kaikkia piirejä ja opettamassa siellä jo voittava työtä, ja oli hänen tulkkinaan. Ja mä tulkkasin, ja minua kiusasi jatkuvasti yksi asia. Mitä hän sanoo? Hän sanoo, että meidän pitää tehdä luonne taivaskelpoiseksi. Oletteko te kuullut tällaisen? Ja sitten kun mä olin tämän lukenut tämän asian, tämän kiittäkää iloiten isä, joka on tehnyt teidät jo kelvollisiksi. Eli mulla oli semmoinen pikkunen, kun hän selitteli, millä tavalla se sitten tehdään ja se tapahtuu. Kuulkaa, se on aivan toivoton juttu ruveta tekemään luonnettaa inhimillisesti taivaskelpoiseksi. Mitä se vaatii? Se on sama kuin buddalaiset. Olette siinä Buddhan opetuksessa. Kaiken näköisiä juttuja sun pitää tehdä. Tai muuten nirvana ei koita. Ja tämä tekojen kautta pelastumisasia on ikävä kyllä tullut kristinuntaankin. Ja se on tullut ikävä kyllä meidän arvettikirkkoonkin. Vaikka meillä on evankeliumi, mutta sitä evankeliumia ei ymmärretä niin kuin Jumala on sen sinne tarkoittanut. Ja sitten kun mä muuten luin tämän roomalaiskirjeen 1 ja 16, joka oli Lutherin oikein avainteksti koko hänen uskon puhdistukselleen, niin muistatteko mitä siellä sanotaan? Paavali sanoi, minä en häpeä evankeliumia. Sillä mitä se on?
Voima.
Se on voima kelle? Itse kullekin miksi? Pelastukseksi. Siis jos me ymmärretään tämä evankeliumin ilosanoma ja uutinen, otetaan se vastaan joka päivä. Se on se meidän valinta. Joka aamu on armouus. Miksi huoltaiskartta? Tässä on se uskon elämä. Me eletään uskomme todeksi joka päivä. Sillä resurssilla, mitä meillä on. Ei Jumala vaadi jotakin pyhimyksiä, niin kuin te tiedätte, pitää sädekehä olla jossain päällä. Vaan me voidaan luottaa joka päivä siihen työhön, mitä Herra Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän on tehnyt meidät vapaaksi rangaistustuomiosta. Niin kuin Paavali sanoi, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Me eletään kaikki täällä, kuulkaa, synnin ja kuoleman lain aika vahvassa otteessa. Mutta kun me uskotaan Herraan Jeesukseen, niin meidät on vapautettu tämän tästä laista. Mikä on sen elämän hengen laki? Pyhä Henki kirkastaa meille Jeesusta Kristusta. Ensiksi hän näyttää meille synnin. Muuten tätä synnin tuntoa on ikävä kyllä liian vähän. Koska Pyhä Henki ei saa niin touhuta meissä. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin silloin me nähdään se likaisuutemme ja syntisyytemme. Ja se ainoa toivomme on, Herra Daavidin poika, armahda minua. Eikö niin? Minä tuossa vuosia sitten mietin kovasti, kun ortodoksikirkossa joku mainitsi tämän kirkon. Hyvin paljon suosittaa näitä tämmöistä laulua, armahda, armahda, armahda. Ja minä ajattelin, että mistä minut oikein pitää aina armahtaa. Armahda, armahda. Jos Pyhä Henki todella asuu, kuulkaa ystävät meissä, niin me näemme itsemme syntisinä, ei suinkaan pyhimyksinä. Minulla jos on niin kuin tämä takki päällä, jos me oikein kirkkaaseen valoon menen, eli te näette paljon paremmin, jos tässä on vähän läiskiä. Ruokailtua tulee joskus vähän, suu on vähän harva. Näkyy, mutta jos mä oon pimeässä, hämärässä, niin sullahan on puhdas kiva takki. Kun Pyhä Henki saa kirkastaa meille vapahtajan rakkautta ja hänen voimaansa ja muuta, niin kuulkaa, silloin me huudamme, Herra, armahda minua syntistä. Te muistatte Jesaja, kun hänet kutsuttiin. Hän sanoi, voi minä viheliäinen ihminen. Ja Paavalikin sanoi, kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumista. Minä hukun, minä elän, ihmisten keskellä on saastaiset huulet. Ja silloin Herran enkeli tuli ja puhdisti, otti ne synnit pois. Ja niin tekee Herra meille tänäkin päivänä. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eikö se ole ihan asia? Herra, kun me tarvitaan häntä ja huudetaan sydämestämme, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua, niin me saadaan myöskin näköä, kykyä, niin kuin sai se Bartimeus, Timeuksen poika. Eikö niin? Siellä Jerikon portissa. Hän sanoi, mutta jos emme huuda, ajattele, kyllähän tässä nyt pärjätään. En minä nyt niin kovin pesua tarvitse. Minä ainakin syyllistyn siihen, että en tarvitse pesua. No niin, mä oon puhunut paljon teille ensimmäisen luokassa matkustamisesta. Mutta tämä toisen luokan matkustamisessa, se kolmas luokka oli sitä, että on ulkonaisesti, nimellisesti vaan kristitty. Nimellisesti voi olla seurakunnan jäsen, mutta ei ole tätä tämmöistä suhdetta. Mutta tämä toinen luokka on pikkusen parempi, ja tiedättekö, ketkä ihmiset mä laittaisin tähän toiseen luokkaan matkustamaan? Sellaiset, jotka ymmärtävät sanan totuudet, mutta eivät toteuta niitä, koska silloin menee voima. Meidän täytyy, Jeesus sanoi, että eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja Jumalan voima ei voi vaikuttaa, jos me ei eletä uskoamme todeksi. Päivittäin. Me teemme taivasmatkaa omilla voimillamme. Ja Pyhä Henki ei voi antaa apua meille. Me emme turvaudu lapsenomaisesti Herran apuun. ja silloin me lankeamme. Ja viimeisenä päivinä tällaista tulee ikävä kyllä tapahtumaan uskovien keskuudessa. Luukkaan evankeliumi 18:8 Jeesus sanoo, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän mitä? Uskoa maan päältä. Kyllähän uskoa löytyy, mutta tämä sana onkin kreikan kielessä, löytäneekö hän uskon, objekti. Löytäneekö hän sen elävän uskon, joka turvautuu yksin häneen ja hänen ansioihinsa. Kun sä luet ensi kerralla tätä Luukkaan evankeliumin 18 lukua, niin sä tiedät. Ja tässä samoissa näissä luvuissa on kertomus fariseuksen ja publikaanin rukouksesta. Kun hän menee temppeliin rukoilemaan. Kyllä fariseuksella oli uskoa. Mitä minä kiitän sinua. Minä teen sitä. Minä teen tätä. Ja minä en ole niin kuin tämä publika. Rappioalkoholisti, me voisimme sanoa, joku muu. Vanki, vangeistaan tällä. Mitä se Jeesus sanoi? Totisesti mä sanon teille, tämä publikaani, joka löi vain rintaihinsa, se oli Herra, ole minulle syntiselle arvollinen. Hän oli vanhuskas, joka Jumala hyväksyi. Se on se sana, joka kreikassa sanotaan. Ei vanhuskaampi, ei me voida mitata. Me ollaan joko Jumalalle vanhuskaita tai me ei olla niitä. Ja nyt loppu Raamatun jae. Tästä voitaisiin puhua paljonkin. Roomalaiskirje 5. luku, jos teillä on auki, niin kuulkaa, tämä on mahtava asia, mitä mä Paavali tällä sanoo. Ja tämä on meille kaikille tämä hyvä uutinen nyt. Siis Roomalaiskirje 5. luku ja siitä alusta. Minun Raamatussani lukee näin. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhuskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Onko sinulla tämä iloa ja riemu siitä, että ahdistukset, sairaudet, vanhuus, kaikki mitä me koemme, vastoinkäymiset, ne päättyvät pian. Jeesus saapuu pian. Oletko samaa mieltä? Kaikki merkit kertovat maailmalla tästä. Kaikki merkit. Ainoastaan jos olemme sokeita, niin me emme tajua sitä, että aika on loppumassa tältä maailmalta. En tiedä, tuleeko meidän aikanamme, mutta Herralle yksi päivä kuin 1000 vuotta, muistakaa. Jumalalla ei ole aikaa. Meille on annettu aika. Ja tänään, kun me uskomme ja luotamme Jeesuksen pelastustekoon puolestamme, niin me olemme jo perillä siinä mielessä, tapahtuipa meille mitä tahansa. Saako Herra siunata ja auttaa teitä kaikkia, ja me rukoilemme vielä yhdessä. Taivaan Isä, me emme ihmisviisaudella emmekä omalla ymmärryksellämme ymmärrä sitä rakkautta, jota olet osoittanut meitä kohtaan. Mutta kiitos, että hyväksyt meidät kaikki, jokaisen, teoistamme huolimatta, kun nyt turvaudumme, Herra, sinun kolkata vereesi. Me turvaudumme, Herra, sinun armoosi. Me turvaudumme siihen tekoon, joka Jeesus sinä olet tehnyt puolestamme. Niin kiitos, että otat meidät vastaan. Ja kiitos, että annat meille pelastuksen ilon. Vapauden riemu. Kiitos, Herra. Siunaat erityisellä tavalla Tukholman tätä seurakuntaa ja sen jokaista jäsentä ja ystävää, joka täällä käy. Oikein täytä tämän seurakunnan pyhällä hengellä ja voimalla. Annat sitä iloa ja pelastuksen riemua, että muutkin ihmiset näkevät, että tuota kannattaa tavoitella. Niin, Herra, kiitos, että siunaat meitä kaikkia ja rakkaitamme. Ja sinä, joka olet alkamasi työn aloittanut, viet sen myöskin päätökseen itse Paavalin lupauksen mukaan. Jeesuksen nimessä, amen.
Kiitos, Pekka. Ja me odotamme Jeesusta tulevan takaisin, niin kuin Pekka täällä myös puhuu. Ja siitä me haluamme myös laulaa. Laulu 497, Meillä on toivo. Seistään tämän laulun aikana. Lauletaan kaksi kertaa, 497. Siunattua ja hyvää sapatin jatkoa ja turvallista uutta viikkoa.